Saa tatu jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Aina mbili kati ya 4 ya dawa ya majaribio inayotumika katika kutibu virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo imeonyesha mafanikio makubwa kiasi kwamba wataalamu wa tiba wanasema itatumika kwa wagonjwa wote. Idadi ya vifo kwa wagonjwa waliopewa dawa kwa jina REG-EB3 na MAB114 ni chini ya 11% ikilinganishwa na 33% ya dawa zingine zinazofanyiwa majaribio. Shirika la Afya Duniani lina matarajio kwamba idadi ndogo ya vifo itawatia moyo wagonjwa kutafuta matibabu mapema. Mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umedumu mwaka mmoja sasa umeua zaidi ya watu 1,800. Tiba ya Ebola imekuwa na changamoto kubwa kwa maafisa wa DRC kutokana na machafuko yanayoendelea nchini humo na imani ya watu kwamba hakuna kitu kama ugonjwa wa Ebola na kuamua kusalia nyumbani wanapogonjeka badala ya kutafuta matibabu, hali inayopelekea virusi hivyo kusambaa. Kamerun imewatishia waandishi wote wa habari inaosema wamekataa kuwa wazalendo kwa taifa. Hii ni baada ya mwandishi wa habari za runinga Samuel Wazizi kukamatwa kwa madai ya kuwaunga mkono wapiganaji kutoka jamii inayozungumza Kiingereza katika sehemu za kaskazini magharibi na kusini magharibi. Waandishi wa habari wa Kamerun wanasema mazingira ya nchi hiyo yanaendelea kuwa magumu kwao kufanya kazi, huku wakipata shinikizo kutoka kwa serikali sawa na kwa wapiganaji. Waziri wa utawala wa kanda Paul Atanganji amewashutumu waandishi wa habari akisema kwamba hawana uzalendo na kwamba wanalemaza mipango ya serikali na kuunga mkono wapiganaji huku wakikataa kushirikiana na serikali. Atanganji anadai kwamba waandishi wengi wa habari wanaunga mkono wanasiasa upinzani wakiwa na imani kwamba Rais Paul Biya hakushinda uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2018. Mahakama moja ya Zambia imeahirisha kuanza kusikilizwa kwa kesi inayomkabili aliyekuwa waziri wa maendeleo ya jamii nchini humo Emerine Kabanshi, ambaye amefunguliwa mashtaka ya ufisadi. Shutuma dhidi ya waziri huyo zilipelekea nchi kadhaa za magharibi zikiwemo Uingereza, Finland, Ireland na Sweden kusitisha utoaji wa misaada ya takriban dola milioni 34 kwa miradi mbalimbali ya serikali ya Rais Edgar Lungu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kesi hiyo sasa itaanza kusikilizwa mwezi ujao. Wachambuzi wanasema kesi hiyo ni mtihani mkubwa kwa Rais Lungu, ambaye ameahidi kupambana na ufisadi katika nchi ambayo uchumi wake unaendelea kudorora, huku pia ikikabiliwa na deni kubwa la kimataifa pamoja na uhaba wa fedha za kigeni. Waokoaji wanaendelea kuwasaidia watu katika majimbo manne ya India ambako mafuriko makubwa yameua karibu watu 200 na kulazimisha zaidi ya watu milioni 1 kuondoka makwao. Majimbo ya magharibi na kusini mwa India ya Kerala, Karnataka, Gujarat na Maharashtra yamekuwa yakipokea mvua kubwa ambayo imesababisha mito kufurika maji. Jimbo la kusini la Kerala ndilo limeathirika vibaya na mafuriko hayo. Maafisa wanasema mvua na mafuriko yamepungua katika majimbo yaliyoathiriwa, huku shughuli za uokoaji zikiendelea. Mwaka uliopita jimbo la Kerala lilikumbwa na mafuriko mabaya zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha karne nzima na kuua takriban watu 450. Na Japani imesema haielewi sababu za kutolewa kwenye orodha ya Korea Kusini ya washirika wake wa biashara wanaoaminika katika hatua ya hivi punde ya mgogoro wa kibiashara kati ya majirani hao wawili wa Asia. Mamia ya waandamanaji wa Korea Kusini wamejitokeza katikati mwa Seoul dhidi ya hatua ya waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe kuhusiana na jinsi alivyoshughulikia mzozo wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi naitwa Kenneth Bwire na kuacha na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi hii leo, tukiangalia sera iliyotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump inayoelezea mabadiliko ya mambo kadhaa katika idara ya uhamiaji, hasa kwa wale wahamiaji ambao wanataka kupatiwa ukazi wa kudumu, halikadhalika wahamiaji ambao wameingia Marekani kinyume cha sheria. Tutaliangalia swala hili katika kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo, lakini katika sehemu ya pili vilevile tutaangalia aina mbili kati ya nne za dawa ya majaribio inayotumika katika kutibu virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanzia hapa Marekani. Sera za uhamiaji kupitia mfumo wa uhamiaji utabadilika vikali itakapofika mwezi Oktoba mwaka huu, kama ilivyotangazwa na utawala wa Rais Donald Trump hapo jana na kuleta mjadala mkubwa hapa Marekani. Inaelezwa kwamba swala hili litawaathiri wale wahamiaji ambao wameingia hapa kisheria na wanataka kubadilisha hadhi zao za uhamiaji na kuwa wakazi wa kudumu, ambapo mabadiliko hayo yataathiri katika mambo ambayo hapo nyuma yalikuwa yakionekana kuwa ni ya kawaida kabisa. Katika waraka ambao umetolewa ukiwa na kurasa 837, zinaeleza jinsi ambavyo idara ya uhamiaji ya hapa Marekani itakavyobadilisha mambo. Cha kwanza kinachoonekana kubadilika ni ile sera ya mwaka 1999 ambayo ilikuwa ikielezea bayana namna idara ya uhamiaji ya hapa Marekani na ofisi inayoshughulika na huduma za masuala ya uhamiaji kueleza ni nani hasa ambaye anaweza kukidhi yale mahitaji ama anaweza kukidhi vile vipengele vilivyowekwa vya kupatiwa ukaazi wa kudumu ama green cards. Vile vile kitu kingine ambacho kinaelezwa kubadilika ni namna ambapo watu waliokuwa na ukaazi wa kudumu wanaweza kuzuiwa kupata faida nyingine za ukaazi, ikijumlisha kupatiwa vitu vibali vile vya kupata chakula cha bure, hali kadhalika kupata huduma za matibabu ambazo zimekuwa zikitolewa na serikali na vitu vingine, ambavyo vinaeleza kuwa ni kuangaliwa kwa kiwango cha elimu, lugha, hali kadhalika namna mtu huyo anaweza kuwa na madeni akiwa ndani ya hapa Marekani. Kuangalia masuala hayo kwa undani zaidi tunaye Profesa Patrick Ndugula. Profesa, moja kwa moja tukianza kuangazia swala hili, hebu tueleze kile ambacho kinajitokeza hapa. Je, ndio ishara ya kuelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 ama ni mabadiliko ya kudumu ambayo kwa kipindi kirefu yamekuwa yakielezwa kwamba yanaweza kutokea katika namna idara ya uhamiaji inavyoweza kuwapatia vibali vya kuishi hapa Marekani kwa raia wa mataifa mengine wanaoingia hapa Marekani?
Kwanza tu niseme tu ni kwamba ni moja kati ya sera ambayo baadhi ya wanasheria mbalimbali hususan katika jimbo la New York wamesema si sera nzuri na inaweza ikaathiri mamilioni ya watu ambao wengi wao wamekuwepo hapa kwa muda na wanajaribu kama ulivyohusia mwanzo kubadilisha makazi yao ya kuwa ya kudumu kwa kuweza kukosa huduma muhimu sana, hususan kwa mfano chakula ambacho kinasaidia zaidi kuwalisha watoto, makazi sehemu zao ambazo walikuwa wakiishi, ambao ni moja kati ya programs ambazo zilikuwa zikitolewa na serikali kuu pamoja na katika majimbo ambayo walikuwa wakisaidiana kuwapatia huduma za kiafya, chakula na makazi. kwanza tunianze kuseme hivyo.
Na kile ambacho unaweza kutueleza Profesa Nigula, hili swala limekuwa likionekana kwa namna moja ama nyingine linatumika kama ile hali ya kushawishi wapiga kura hasa wa chama cha Republican, ambao wao walikuwa na msimamo mkali kulikweli katika masuala ya uhamiaji hapa Marekani. Na moja kati ya vitu ambavyo vimeelezwa kwamba sera hii ama sheria hii mpya haito wagusa wale wenza ama watu ambao wana wenza wao waliopo jeshini, wanawake wajawazito, hali kadhalika kina mama ambao wametoka tu kujifungua na watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 21, wakimbizi na wale wanaotafuta hifadhi hapa Marekani. Sasa kile ambacho unaweza kutueleza ni kwamba je, kweli kuna kundi la watu ambao wamepewa ukazi wa kudumu hapa Marekani lakini bado wanaishi kwa misaada kutoka serikali kuu?
Inategemea na baadhi tu ya wale ambao hawataki labda kusema kuongeza elimu yao na kuweza kuondoka katika kipato cha chini na kwenda juu, na kutegemea zaidi au kujikita zaidi katika kupata misaada kutoka katika serikali. Kwa hiyo mimi nizungumze tu ni kwamba ni moja kati ya mikakati ambayo nadhani Rais Trump anajikuna kupiga kura katika uchaguzi wa kesho, kutengeneza sera ambazo zitaweza kuwahamasisha baadhi ya walipa kodi ambao hawakubaliani na serikali kuendelea kutoa misaada kwa watu ambao wanaweza kwenda na kutafuta kazi na kujiongezea elimu ili kuongeza kipato chao.
Inaelezwa kwamba hiki kitaathiri wale wahamiaji ambao wanaingia hapa Marekani kwa kufuata sheria kabisa, lakini wakaomba kupatiwa vile vibali vya ukazi wa kudumu hapa Marekani, kwamba wao pia wataathirika na hili. Kivipi?
Mimi tunaona ni kwamba wataathirika kwa sababu hawataweza kupata mahitaji kama nilivyozungumzia hapo mwanzo, kwamba hawatapewa green card au makazi ya kudumu hapa Marekani, na vile vile ni kujaribu tu kupunguza kasi ya watu kuingia Marekani kwa kutegemea kwamba kama wakiingia katika taifa hili kama ni wakimbizi ambao wanakuja kuomba makazi ya kudumu hapa, na kuweza kuchochea baadhi ya watu kutoka katika mataifa mbalimbali kuomba visa za kuingia Marekani na kupata urahisi wa kuishi hapa bila ya kufanya kazi na kupata mahitaji muhimu kama ulivyogusia ya chakula, huduma za watoto pamoja na afya.
Na ukiangalia mara nyingi kwa wale ambao wamekuwa wakipata hivi vibali vya ukazi wa kudumu, wapo wale ambao wamekuwa wakicheza bahati nasibu ya kila mwaka, ambayo nayo pia inaelezwa kupunguzwa ama kuwekewa masharti kwa namna moja ama nyingine. Na mara kadhaa Rais Donald Trump ameshatamka kwamba kuna haja ya kuiangazia upya namna watu wanavyoteuliwa, pengine kuchukua watu ambao wana vigezo vya juu kwa kuzingatia elimu, utaalam na vitu kama hivyo. Lakini kwa kile kitu kingine ambacho hapa kinaonekana ni swala la lugha ya Kiingereza kuwa kama moja kati ya vigezo, hali kadhalika ni namna gani vile vile unaweza kukopesheka. Sasa hivi vitakuwa vina umuhimu gani, Dr.? Maanake mtu anaweza kawa anajiuliza kwamba si mtu ataingia Marekani au aliyeko Marekani anaweza akajifunza Kiingereza, na ni sehemu ya mtu kuelewa tamaduni wa hapa Marekani.
Mimi tuniseme kigezo hicho ni au vigezo hivyo ni vigumu zaidi, hususan kwa mfano katika nchi ya au katika bara la Afrika ambalo lina matatizo makubwa sana ya mfumo wake wa elimu, na baadhi ya mataifa kadhaa katika bara la Afrika yameamua kufundisha kwa kutumia lugha zao za asili. Kwa hiyo kuondolewa kwa kama bahati nasibu ya kupata visa kuingia Marekani, bara la Afrika litaweza kuathirika kwa juu zaidi kulingana na mabara mengine kama la Ulaya pamoja na Australia na Asia. Kwa hiyo mi naona tu ni kigezo ambacho kinatumika labda kupunguza idadi ya watu kutoka katika bara la Afrika na kuingia katika taifa hili la hapa Marekani.
Na serikali katika utetezi wake juu ya kanuni hizi inaeleza kwamba lengo ni kuwapa fursa wale wahamiaji ambao wanajiweza kwa namna moja ama nyingine, na wale ambao hawatokuwa mzigo kwenye jamii, halikadhalika kwa serikali. Lakini wakosoaji wanasema kwamba hii sera ina wapa nafasi zaidi wahamiaji ambao ni matajiri na kutenga wale masikini. Wewe hili unaliona hivyo?
Mimi niliangalie tu katika upande mwingine tofauti kabisa. Labda hii tu itakuwa ni mwanzo mzuri kwa mataifa, kwa mfano katika mataifa ya nchi za bara la Afrika, hususan mashariki mwa Afrika, kwa mfano Tanzania, ni kwamba labda waangalie kurekebisha mfumo wao wa elimu na kutoa watu ambao watakuwa ni makini na wenye uwezo wa kuomba visa na kuweza kuingia Marekani. Na hiyo tu inaweza ikaongeza kipato katika taifa la Tanzania, kwa Tanzania ambao wanaweza wakapewa visa kuingia Marekani, kwa sababu elimu ya Tanzania ambayo jua inaendana na mfumo wa elimu ya Marekani, labda wanaweza wakaangaliwa kwa karibu zaidi na kupatiwa visa kuingia Marekani.
Na kile ambacho tunaweza tukakiangazia vile vile jambo hili, kwa sababu kwa kipindi kirefu hizi kadi za kijani ama ukazi wa kudumu maarufu kama green cards zimekuwa zikitolewa kwa watu kwa njia mbalimbali, ikiwemo hasa ile mtu ameolewa na raia wa Marekani. Na ukiangazia yale ambayo yanaelezwa, tukiangazia vile vile takwimu za hapa Marekani, ni kweli kwamba kuna wimbi kubwa ama kundi kubwa la wahamiaji ambao wanashikilia hizi hadhi za ukazi wa kudumu, kwamba wamekuwa wakichukua misaada mbalimbali kwa serikali na si wafanyakazi wa kuipatia serikali fedha kwa njia ya kodi?
Mimi tu naona tu ni kwamba hiyo tu ni sehemu ambayo serikali hii ya sasa hivi hapa Marekani, kwa sababu ya kutokuwepo na walipa kodi wengi, na imechangia zaidi kuipa serikali mzigo mkubwa, na wanajaribu kuangalia maeneo ambayo wanaweza kupunguza matumizi katika sana sana katika huduma za ustawi wa jamii, hasa kwa wale wahamiaji na wale wenye, kama ulivyozungumzia hapo, wenye makazi ya kudumu na bado wanaendelea kuomba huduma hizi za ustawi wa jamii. Kwa hiyo mimi naona tu ni sehemu moja ya serikali inajaribu kuangalia ni wapi na ni mahali gani wanaweza kukata matumizi na kuwafanya kuhamasisha wananchi waweze kujiendeleza na wawe walipa kodi katika taifa hili, na badala ya kutegemea misaada kutoka katika serikali.
Dr. Patrick Nigula, mimi nikushukuru sana kuwa nami hii leo katika sehemu hii ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na tutaendelea kuangazia swala hili ambalo kwa kweli limeleta mshtuko mkubwa na mjadala wake bado unaendelea. Tuone kwamba majimbo mbalimbali yanaweza kuchukua hatua yoyote ile ya kupinga shauri hili. Maana hapa Marekani majimbo nayo yana haki ya kupinga kile ambacho kinaonekana kinataka kupishwa na serikali kuu, ikiwa kwamba inakiuka kwa namna moja ama nyingine haki za wahamiaji. Mimi naitwa Diligongo, endelea kuwa nami, tutarejea muda mfupi ujao kwa ajili ya sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Nam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia aina mbili kati ya nne ya dawa ya majaribio inayotumika katika kutibu virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Imeonyesha mafanikio makubwa kiasi kwamba wataalamu wa tiba wanasema itatumika kwa wagonjwa wote. Idadi ya vifo kwa wagonjwa waliopewa dawa kwa jina la REGEB3 na MAB114 ni chini ya asilimia 11 ikilinganishwa na asilimia 33 ya dawa zingine zinazofanyiwa majaribio. Shirika la Afya Duniani WHO lina matarajio kwamba idadi ya vifo itawatia moyo wagonjwa kutafuta matibabu mapema. Mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao umedumu kwa mwaka mmoja sasa, umeshaua zaidi ya watu 1,800. Timu ya Ebola imekuwa na changamoto kubwa kwa maafisa wa DRC kutokana na machafuko yanayoendelea nchini humo. Imani ya watu kwamba hakuna kitu kama ugonjwa wa Ebola na kuamua kusaidia nyumbani wanapojengeka badala ya kutafuta matibabu, hali inayosababisha virusi hivyo kusambaa. Auseri Malivika, mwanahabari wetu, yupo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika eneo la kaskazini mashariki mwa taifa hilo, eneo ambalo limeathirika sana na ugonjwa wa Ebola toka lilipoanza. Auseri Malivika, kwanza tupe hali halisi, mambo jinsi yalivyo hapo, wananchi wamepokeaje kwanza taarifa za kupona kwa yule mama na mtoto wake ambao waliambukizwa virusi vya Ebola?
Asante sana Idi Ligongo. Ni kwamba kwanza utafahamu watu walikuwa wamezani kwamba huyu mama pamoja na mtoto wake wamefariki dunia, kwa sababu kulikuwa zile taarifa ambazo zilikuwa kwenye mtandao kuonyesha kwamba huyu mtoto amefariki. Kwa hiyo leo wameshangazwa kusikia kwamba huyu mama na mtoto yake wote wameondoka sasa wakiwa na afya nzuri, na hii inaleta tena moyo mpya kwa wananchi wa Goma kuona kwamba pengine Ebola inaweza ikaponeshwa. Hapa pongezi sana kwa wale wananchi wa Butembo na Beni ambao wamempongeza sana huyu daktari Jacques Muyembe aliyetajwa naye Rais Felix Tshisekedi. Wanasema pengine huyu ataweza kuokoa watu, kwa sababu wengi wanashutumu WHO na Wizara ya Afya kuwaua watu bila kuugua ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya Butembo. Wanasema kwamba wengine ambao wamekuwa wakiandikwa kwenye orodha ya watu wanaofariki na Ebola ni watu ambao wamefariki na malaria, kwa sababu hawakukuwa wanachibwa vizuri. Lakini baada ya huyu dokta ambaye amefika Muyembe, wamesema kwamba kuna tumaini kubwa kuona pengine kutakuwa na mabadiliko, na hasa leo, kwa sababu baada ya huyu mama kutoka hospitalini, watu walitembea kwenye pikipiki mjini wakipiga honi kuonesha kwamba Ebola inaweza kupona. Na daktari mwenyewe aliongea kwamba Ebola sio kifo. Watu watoe mafikiri kwamba mtu anayeugua Ebola kwamba atafariki, hapana. Anasema kwamba Ebola inaweza ikaponeshwa, lakini kwa masharti kwamba ukisikia vibaya kabla ya wakati, mwenyewe hapo jielekeze moja kwa moja kwenye hospitali, na ukipelekwa kwenye hospitali mapema, basi utapewa matibabu ambayo itakurahisisha kurudi katika hali ya maisha ya kawaida. Akasema kwamba mama huyu iwe mfano ya kuonyesha wananchi kwamba Ebola sio tatizo, watu wasiogope, na kuna sasa dawa mpya ambayo inatolewa, inajaribiwa kuangalia namna kuponya watu. Na mie ndiye alisema kwamba hii dawa inaweza kuponesha mtu kwa asilimia, yaani kwa asilimia 80 mgonjwa wa Ebola anaweza kupona, sio kwamba kila mtu atakuwa anafariki na Ebola. Lakini akasisitiza kwamba kitu ambacho wananchi wafahamu, waendelee kuosha mkono, wasisalimiane na mkono, na vile washike kanuni za usafi. Hiyo ndio njia moja ambayo itasaidia kutokomeza virusi vya Ebola katika siku zinazokuja.
Naam, tumsikilize mwanamke ambaye amepona kutokana na virusi vya Ebola, jambo ambalo limeelezwa kuwa ni mafanikio makubwa katika mapambano ya ugonjwa huo.
Leo mimi nasikia bie sana tena sana, na mtoto wangu iko bie sana. Mujumbe wote kwa watu wasipinge gisi Ebola haiko, Ebola haiko. Meba cheke bishe mtu anasikia mubaya anakimbia mbio kwa munganga naenda pimisha. Juu kadiri uko naenda kwa munganga mbele wakati na njoo vile napasha phone. Kadiri unabakia kunyumba bila uko nachungia magonjwa kunyumba na njoo kukufa.
Sasa Austere Malivika, tunafahamu kwamba hizi aina mbili kati ya nne ya dawa ya majaribio ambayo imekuwa ikitumika kutibu virusi vya Ebola hapo DRC imeshaonyesha mafanikio makubwa, na tumepata ushuhuda wa mama na mtoto wote wamepona. Kuna mpango wowote labda wa kuwaleta wale ambao wameonekana kuwa na virusi hivi vya Ebola katika maeneo mengine kuja hapo katika kituo ambacho mama huyu na bintie na mtoto wake wamefanikiwa kupona?
Asante. Ni kwamba hiki kituo kwamba kinapatikana katika mji wa Goma, kwa sababu kuna vituo ambavyo viko sehemu mbalimbali. Kuna vituo ambavyo vinapatikana Goma, Lubero, Butembo, Beni na Ituri pamoja na Mambasa, mkoa wa Ituri. Kwa hiyo hiki ni kisa ambacho kilipatikana Goma. Kuna wagonjwa wengine ambao wako Butembo pamoja na Beni, na hata Dr. Miende mwenyewe alitembelea maeneo ya Beni na akahakikisha kwamba sasa hivi wanafanya mabadiliko katika zile mbinu za kutiba watu. Kwa hiyo watu wanaangalia zile zile katika mji wa Beni, je, hao watu ambao wametajwa kwamba wameambukizwa nao watapona? Kwa hiyo tunasubiri siku 21 ambazo yeye ndiye mwenyewe ametembelea Beni, tutazame wapo vile vile wale wagonjwa ambao wako Beni watapona, na ikiwa watapona basi itakuwa ni ishara safi, kwa sababu mwenye ndiye anajulikana kama vile mmoja wale ambao waligundua hii dawa ya virusi vya Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa siku zilizopita, ambazo hatumfahamu vizuri, lakini anasema kwamba yeye ni kwamba ni mtaalamu katika haya masuala ya Ebola.
Na kile ambacho unaweza kutueleza au Sera Malivika, kwa mazingira yaliyopo juu ya swala zima la chanjo, kwenye upande wa chanjo ni nini ambacho kinaelezwa kuelekea kama kuwa ni mafanikio makubwa?
Kwa kweli tuseme kwamba chanjo imesaidia sana kupunguza maambukizi, kwa sababu kama vile tunakuwa tukisema kwenye vipindi vyetu, maeneo haya ya Goma, Butembo, Beni ni maeneo ya biashara, lakini hii chanjo ilijaribu kusimamisha kwa haraka maambukizi. Lakini chanjo hiyo sio kwamba kwa sababu umepata chanjo hauwezi kuambukiza ugonjwa wa Ebola. Hapana. Ukiangalia sana ni kwamba hata umepata chanjo, lakini ukienda kumjisagiza mtu ambaye amefariki na Ebola bila kujikinga na mkono, mwenyewe unaweza kupata Ebola, lakini unakuwa na ukingo kuliko yule ambaye hana chanjo. Lakini ukitazama wale kama Dr. Stefano ambaye anasimamia hiyo chanjo, alieleza kwamba chanjo hiyo imejaribu kusaidia maelfu ya wananchi. Iwapo hakungekuwa chanjo, kungekuwa hata watu zaidi ya 10,000 ambao wangefariki upande wa Kongo. Lakini ukiangalia kwa mfano katika familia moja, ukipatikana mtu wa Ebola, wanatafuta familia wote, wanapewa chanjo, kwa hiyo kusimamisha kwa haraka maambukizi ambayo yangeenda kwenye upande mwingine. Kwa hiyo chanjo ambayo ilikuwa ikipewa ni chanjo ambayo ilisaidia sana, isipokuwa sasa chanjo mpya ambayo inatarajiwa inaingizwa kwenye system ili kuweza kuendelea kupunguza ugonjwa wa Ebola. Na mimi ndiye nilisema kwamba akisaidiwa na wananchi na WHO pamoja na wadau wote, katika miezi mitatu ya manne hata hii Ebola itaisha.
Sasa kwa kifupi, unaweza kutuambia kwa hivi sasa hapo Goma hakuna mgonjwa wa Ebola?
Sasa hivi hakuna mgonjwa wa Ebola, ni wale wawili tu ambao walikuwa ni wagonjwa wa Ebola. Hivi baada ya wao kuondoka katika hii kituo, hakuna tena mgonjwa wa Ebola, isipokuwa kulikuwa watu 18 ambao walikuwa wanashakiwa, nao wote tayari wameshaondoka, wamerudishwa katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo wakati ambapo tunazungumza katika mji wa Goma hakuna tena kifo cha Ebola.
Auster Malivika, mimi ni kushukuru sana hii leo kwa kutuletea kile kinachoendelea katika mapambano haya ya Ebola katika eneo la kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mpaka hivi sasa zaidi ya vifo 1,800 vimeshatokea katika kipindi cha mwaka mmoja ambapo mlipuko huo ulipotokea, na imekuwa ni changamoto mbalimbali kwa wataalamu wa afya wa DRC na wataalamu wa afya kutoka Umoja wa Afrika pamoja na lile shirika la afya ulimwenguni WHO. Tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami.